Jólasíld Kolaportið.
Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Dregið hefur úr virkni í miðgíg eldgossins við Sundhnúksgíga frá því klukkan 5 í morgun. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands. Virknin var nokkuð stöðug framan af nóttu en klukkan 5 í morgun dró úr gosóróa og samhliða því minkaði sjáanleg virkni í miðgígnum sem hefur verið hvað virkastur hinga til. Miðgígurinn hefur fætt hraun á sem streymir meðfram varnargörðum við Svartsengi og Bláalónið og því ætti minkandi virkni í honum að skila sér í minna hraunflæði að varnargörðunum þar. En eru þó þrír gígar virkir. Sá síðsti hefur verið minnstur undanfarna daga en virkni í honum og nyrsta gígnum virðist vera nokkuð stöðug áfram. Gasmengun hefur mælst í Grindavík í nótt og í morgun og fólki bent á að fylgjast með loftgæðum í rauntíma á vefsíðu umhverfisstofnunar loftgæði.is. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, kveðst hafa áhyggjur af því að samkomulag sem náðist á loftslagsráðstefnunni COP29 gangi ekki nægilega langt. Samkomulagið náðist á 11. stundu og kveður á framlög til fátækra ríkja til að styðja þau í baráttunni við loftslagsbreytingar. Samkvæmt samkomulaginu eiga árleg framlög ríkra þjóða til fátækari ríkja árið 2035 að nema að minnstakosti 300 miljörðum band Bandaríkjadala. Guterres sagðist hafa vonast eftir metnaðarfyllri niðurstöðu. Þó væri brýnt að samkomulagið yrði virt ef markmið Parísasamkomulagsins ætti að nást. Hann hvatti aðildarríki til þess að líta á samkomulagið sem grunn til að byggja ofan á. Fréttalestri er lokið.
Rás 2.
Við erum Rás 2.
Ágætu hlustendur, þeir eru að hlusta á Gítargrams á Rás 2 og ég heiti Þráin Árni Baldvinsson. Í þessum þætti verður ný romantíkin allsráðandi. Já, synthesizerar, herðapúðar og hárspray ásamt rafmagnstrómum og forrituðum hljóðgerlum af ýmsu tagi. Við förum talsvert út fyrir gítarkassan í gramsinu að þessu sinni, níundi áratugurinn. Langt frá allri sinni dýrð en við stiklum á stóru. Hulda Guðfinna, rit og tæknistjóri gítargramsins kemur að sjálfsögðu með innslag en hún var í miklu stuði á umræddum áratug. Það má segja að á níunda áratugnum hafi orðið tónlistarsprenging en með tilkomu hljóðgerfla og trommuheilagat hver sem óháð reynslu og þekkingu búið til músík. Leikreglurnar breyttust og þú þurftir ekki að kunna á hljóðfæri eins og píanó eða gítar. Allir sem höfðu einhvern snefil af tónlistaráhuga gátu nýtt sér þessa nýju tækni, skapað músík. Mögulega þarna einnig komin ástæða þess að á þessu tímabil eru mjög margir one-hit wonders eða eins smells snuddarar. Almenningur tók nýjungum nefnilega vel en hraðin í tónlistabransanum varð kannski þess valdandi að margur listamaðurinn fjall nánast jafnhratt niður vinsaldalistana og hann skaust upp. Við ætlum að hefja þetta á popprinsunum sem að öðrum ólöstuðum áttu áratugin. Duran Duran voru og eru enn merkisberar þessa tímabils og því það vel við hæfi að gítarleikari bandsins Andy Taylor skuli hefja þessa yfirferð. Hvílíkt gítarriff, hér lagið Hungry Like the Wolf með Duran Duran.
Behind
Þýskaland og níundi áratugurinn eins og Gu og Gokke, Andris Önd og Andrisína eða Fred og Barney úr Flintstones. Stundum allt gott en stundum virðist allt fast í skrúfunni. Við þekkjum öll dáðadrengina í Modern Talking, Thomas Anders með gilda hálsmenni sitt og Dieter Böhlen dansandi með Fender Stratocasterin sinn í syngjandi sveiflu þó hann virðist sjaldan raun spila á gítarinn. Anna Dúo sem vakti verðskuldaða athygli voru dásemdar hjónin Sandra og Mikael Kretu eða Mihai Kretsu eins og ávist að bera nafni fram. En permanent pjakkurinn Mikael sá að semja og útsetja músíkina sem Sandra söng svo ljómandi vel. Sandra sló í gegn með plötunni The Long Play sem kom út árið 1986. Þar var það lagi María Magdalena sem fór með himinskautum. Náði meðal annars efsta sæti vinsalda listans í 21 landi. Vel gert. Næsta smáskifa in The Heat of the Night náði víða inn á topp 10 lista og þriðja smáskifana ef þessari fínu popplötu var svo Little Girl. Myndbandið tekið upp í Feneyjum og Sandra þegar þarna var komið við sögu búin að tryggja sér reglulega umfjöllun í Bravo blöðunum góðu. Vissulega var ferill söndru ekki neitt long play eftir þetta svo við gerum smá orða grín tengt plötuninnar en lögin lifa enn góðu lífi. Mikael hefur á hinbóginn komið sér nokkuð vel fyrir í músíkbransanum. Hann sinnir hljóðversvinnu og þekktur fyrir að standa harður á sínu. Hann veitir sára sjaldan viðtöl sem synd því hann hefur verið kallaður alkemisti, gullgerðarmaður þegar kemur að melódíum og útsetningum og það væri mjög fróðlegt að fá frekari innsýn í hans verkfræði. Hann vann til að mynda með Mike Oldfield að plötunni Islands árið 1987 og mögulega einhverjum kunnur sem aðal driffjöðurinn í nýaldar heims slökunnar dansiballbandinu Enigma. Já, og hann spilaði allt hljómborð í laginu Rivers of Babylon með Boney M sem allir hafa heyrt mjög oft kost sem það með vilja gert eða ekki. En hlustum á Söndru, syngja lagi Little Girl og higgið vandlega eftir vönduðum gítarleik Markus Lör. Hann með skemmtilegar melódíur, vel innpakkaðir í mjúkan en leið bjartan 80s kóruspedal. Líklega Boss CE2 og að sjálfsögður öllum gítarhljóm þjappa saman með góðum kompressor. Lament er sjöunda hljóðversplata Ultravox og einnig síðasta plata trommarans Warren Kann allt þar til hann tók þátt í endurkomu plötu bandsins árið 2012 en þá gaf bandi út plötuna Brilliant. Warren átti í áhugaverðum útistöðum við hinna meðlimi Ultravox á þessum tíma. Á meðan þeir vildu fara aftur í frum rockið og notast við raun trommur, vildi trimbillin halda áfram að þróa trommu soundin sem hægt var að fá með notkun synta og trommuheila eins og Roland CR78 sem var honum hugleikinn. Með honum var hægt að gera svo margt. Samt var verkfærið afar takmarkað og Warren hafði mikinn áhuga á að forrita trommuheila, tengja fram hjá framleiðslu stillingunum. Hann vildi geta gert meira og var af þeim sökum ekki alltaf vinsæll á skrifstofum sinta framleiðandans Roland sem höfðu takmarkaðan áhuga á frumkvæði og hugmyndum frá einhverjum bílskúrsmúsikant út í bæ. Á plötunni Ha 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 sem kom út árið 1977 hafði Warren verið með þeim fyrstu til að breyta fyrirfram forrituðum hljóðum sem fylgdu sintunum og í laginu Hiroshima Mon Amor má heyra gott dæmi um þetta. Hvort við getum fundið mörg dæmi hljóðfaraleikar eins og Warren Kann með jafnmikinn áhuga á trommuheilum og hljóðgerlum sem Sérstaklega leysarun trommara af hólmi ekki gott að segja. En svo það gítarleikarinn og söng mennið Mitch Ure. Hann ekki bara góður rytmagítarleikari. Hann spilar flott gítarsólo enda með reynslu sem sólugítarleikari. Hann leysti nefnilega sjálfan Gary Moore af á tónleikaferðalagi Thin Lizzy árið 1979 þegar Gary lét sig hverfa skyndilega og að þér virðist án útskýringa. Heyrum í Ultravox með lag sitt Dancing with Tears in My Eyes. Takið eftir sólónu hjá Mitch. Dásamlegt.
Oh,
Kameljónið David Bowie var klókur að velja sér hæfileika fólk að vinna með og fyrir 15. hljóðversplötu sína Let's Dance fekk hann sjálfan Nile Rodgers til að leggja hönd á pló, stýra upptökum og pródúsera. Nile eru þetta þekktur fyrir smelli á borðið Freak Out og fleiri, en margir telja að með Bowie hafi topnum verið náð. Dæmi hver fyrir sig. Við ætlum að hlusta á lagið China Girl. Bassalínan í laginu mögulega eins og besta frá þessu fína tímabili Bowie, skjörið svo vel. Chrissy Hynde söngvari og gítarleikari forsprakki hljómsveitarinnar The Pretenders samti ljóma smellin Don't Get Me Wrong sem kom út á plötunni Get Close árið 1986. Robbie McIntosh leikur einnig á gítar í þessum hressandi pop-rock slagara sem Chrissy segist hafa samið fyrir vin sinn tennis spilaran John McEnroe. Gaman að því enda hafa margir gripið til tennis og eða badminton spaða þegar fyrstu gítarsporin voru stíin fyrir framan plötuspilaran, já og speilin. Hvað mig varðar þá höfðu hvorki hnit né tennis sama aðdráttarafl og gítarinn en engu að síður mikilvægt ferli Don't Get Me Wrong með The Pretenders
prósent afsláttur af öllum sjónglerjum augað kringlunni
Hér eru hugmyndir að góðum jólagjöfum
Dásamlegar jólagjafir hjá rúmföt.is Hágæða sænguföt, dúnmjúka sængur og kottar rúmföt.is, nýpilavegi 28
Þú far jólagjöf veiðimannsins í veiðihorninu stærstu veiðibúð landsins
Sendu skilningarvitin í dekurferðalag með jólagjöfum frá Loxitan kringlunni og loxitan.is.
Gefðu fallega jólagjöf sem endist. Dún og fyður laugavi. Dún og fyður.is.
Hlaupaskotni klárir, þólinmæði og markmiðin með, heyrnartólin tengd, þá bara anda djúft og hlaupa af stað. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM. Undirbúningur jólana hefst á pixel.is. 15% afsláttur til 1. desember. Jólakort, dagatöl og ljósmyndabækur. Pixel.is.
Minni verðbólga, lægri vextir, fleiri íbúðir land allt. Viðreist, XC.
Nú hefur verið lokað fyrir einsendingar á lögum í jólalagakeppni Rásar 2. Við tilkynum hvaða lög komast í úrslit strax eftir helgi og opnum fyrir kosningu almennings í appinu Rúfstjörnur. Fylgstu með jólalagakeppni Rásar 2. Fyrst og fremst jólin.
Veljum leið sem virkar. Verðbólgan á niðurleið, vextirnir líka. Höldum áfram á réttri leið og stefnum árangrinum ekki í hættu. Sjálfstæðisflokkurinn.
Jæja, hvað var svo að kjósa?
Hverjum ekki sama? Það bensínsprengja á Atlantsolíu við Skúlagötu.
Skúlagötu.
Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Handborgarinn kominn á línuna hjá Grill 66. Frábær sending frá kvennalandsliði Íslands í handbolta. Gríftan með þér eða sporðrendunum á staðnum. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
Silfrið verður fyrir 10 fréttir alla mánudaga fram að alþingiskosningum. Silfrið, lifandi umræða lýðræði.
Við erum hverginari hætt að gramsa og höldum áfram í 80s. Billy Idol var einhverju sinni í teiti hvar öldungarnir í Rolling Stones. Mick, Keith og Ronnie voru í stuði að súpa af stút. Bourbon drikk sem kallaðist Rebel Yell. Þetta var drikkur sem Billy hafði aldrei áður smakkað en hún þótti nafnið verulega svalt. Billy fekk því vin sinn Steve Stevens í heimsókn og saman sömdu þeir hið stórkostlega lag Rebel Yell. Upphafsriffið alls ekki einfalt og hefur reynst mörgum gítarleikurum erfitt. Steve segist hafa verið undir áhrifum frá fingraplokks gítarleikaranum Leo Kottke sem fyrst og fremst kassagítarspilari og notar skemmtilegar fingraplokks aðferðir í sinni músíktúlkun. En svo mikilvægt að ræða gítarsólóið. En ég fullyrði að engum hefur tekist að kópera það með viðunandi hætti sem ekki undarlegt. Steve notast nefnilega við leikfangabissu sem hann að sjálfsögðu búin að fikta í breyta og bæta og þegar leikfangabissan sett upp að hljóðdósum rafgítarsins hægt að mynda stórfurðuleg og skemmtileg hljóð. Mögulega þetta eitt stórkostlegasta gítarsóló 9. áratugarins en það Steve engin liðileskja þegar kemur að gítarleik.
Mom.
Kannski má þakka meðlimum Queen fyrir að stórsmellurinn Eye of the Tiger varð til. Sylvester Stallone var búin að gera grófklifta útgáfu af kvikmyndinni Rocky 3 og notaði Queen slagaran Another One Bites the Dust sem aðal þema lag myndarinnar. Byrjun á laginu var notað í tengingu við högg boxarana. En Queen liðar voru ekki til í að leifa notkun á laginu í myndinni sem undarlegt því þeir höfðu á þessum tíma samið músík við vísinda skáldsögumyndina Flash Gordon og nokkrum árum síðar sömdu þeir músík fyrir aðra vísindaskáldsögumynd Highlander. Sylvester hringdi því Jim Peterick, hljómborðsleikara hljómsveitarinnar Survivor og bað hann að semja aðalag fyrir myndina. Jim fær félaga sinn Frankie Sullivan, gítarleikara Survivor til að aðstoða sig og eftir stuttastund var búið að semja og Stallone elskaði lagið. Reyndar var Stallone svo sáttur að hann notaði upprunalegu demo-útgáfuna fyrir myndina og þannig lagið á hljómplötunni sem kom út í kjölfar myndarinnar. En Survivor liðar tóku lagið upp aftur og nostruðu meira við þá og settu þá útgáfu á sína plötu. Eye of the Tiger fór á toppin í 24 löndum og bæði smáskífa og breiðskífa hafa hlotið gull og platinu viðurkenningar út allan heim og óþarft að taka fram að báðir lagahöfundar hafa haft að býsna gott fjárhagslega síðan. Hlustum á Eye of the Tiger með hljómsveitinni Survivor. We'll be right back. Eye of the Tiger klárlega einn af hápunktum þessa dásemdar tímabils. En eitt allra frægasta rocklag níunda áratugarins Jump með Van Halen. Lagið kom út í desember 1983 og var fyrsta smáskjáin af hljómplötunni 1984. Þetta gítardrifna rockband kom flestum í opna skjöldu með laginu, en það hefst á riffi sem leikir á Oberheim OBXA hljómborðs synta. Gítarhetjan Eddie Van Halen samti riffið árið 1981 og vildi strax þá nota hljómborðið en aðri meðlimir hljómsveitarinnar þverneituðu. Tveimur árum seinna höfðu þeir skipt um skoðun þótti það ásættanlegt að notast við hljómborð og synta en það voru slík tæki ekki lengur eins framandi því þau voru orðin móðins. Lagið sem skaut Cindy Lauper upp á stjörnuhimminin var samið af Robert Hazard og kom út á fyrstu sóloplötu Cindy, She's So Unusual, sem kom út árið 1983. Lagið komst í annað sæti Billboard listans og fyrir myndbandi fekk Cindy Lauper Grammy verðlun. Það gaman að segja frá því að trommuleikarin Anton Figg sér að mestu að halda taktinum á samt trommuheilunum Lindrum og Oberheim DX en þessi raftæki voru til þess að gera nýkomin á markaðinn. Anton er þekktastur fyrir að vera trommuleikari í spjallþáttahljómsveit David Letterman svo gaman að koma því að hann lék inn á tvær Kiss-plötur Dynasty frá 1979 og Unmasked sem kom út í 1980. Á báðum þessum plötum átti Peter Criss auðvitað að tromma en hann var vant við látinn í partíum og almennu rockstjörnu rugli sem að lokum leiddi til brott reksturs hans úr Kiss. Gítarleikarin Rick DiFonso spilar allan gítar í laginu, en gítarintróriffið ekkert minna en stórkostlegt. Rick hefur spilað músík í fjölmörgum sjónvarpsþáttum og mörg auglýsingastef sem við höfum heyrt aftur og aftur í gegnum árin eru tónar frá honum og svo hefur hann spilað hann á plötur með til dæmis Roger Waters, Bob Dylan, Belinda Carlisle og Mick Jagger ásamt því að gefa út eigin músík og síðast kom út plata í september árið 2021 sem heitir Instrumental. Kíkið endilega á hvað Rick DiFonso hefur verið að bardúsa. Það sérstaklega áhugavert að hlusta á lagið hans Two Fingers og skoða myndbandið á YouTube.
Yeah. hádegisréttirnir eru fullkomnir í hádeginu. Bónus með þér í liði.
Black Friday bombur í Ylva. 20% afsláttur af öllum vörum og sérvaldar Black Friday bombur á 30-60% afslætti. Þú vilt ekki missa þessu. Sjáumst í Ylva.
Gefðu fallega jólagjöf sem endist. Dún og fyður laugavegi. Dúnofiður.is
Jólatrén eru komin í IKEA. Nú færðu ilmandi ferska normannstinn og grenibúnt í úrvalsflokki á frábæru verði í gróðurhúsunum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
Gleðilegar jólaseríus. Gerðar fyrir íslenskar aðstæður. 25% afsláttur núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Þú fær 12 króna afslátt af kílóvattstundinni þegar þú notar orkulykilinn í símanum. Orkan.
Vilt þú eignast Bitcoin en veist ekki hvar þú átt að byrja? Þú fær Bitcoin hjá myntkaupum. myntkaup.is
Svartur föstudagur hjá Vídd flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vídd.is
Skúli fúli? Nei, Skúli sko mega peppaður því það bensínsprengja á Atlantsolju við Skúlagötu.
Skúlagötu.
Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
Nóa Comfort. Gott að gefa, himnest að þykja.
Nú eru svörtu dagar að búst. Okkar bestu tilbúð ársins af tísku, barna, sport, snitt og heimilisvörum af boost.com.
Betri notaðir bílar. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Toyota, Kauptúni.
Ert þú að reka netverslun? Netverslunar eigendur athugið. Þartu auka bíl undir pantanir. Þegar það mest að gera hjá þér, besti pakkin hjá okkur. Fyrirtækja þjónusta póstsins.
Zubi, zubi, zú. Allir fá þá eitthvað fallegt í það minnsta kort og spil. Gjafa kort og spil. Kringlan af öllu hjarta.
Tendrum lesljósin. Bókatíðindi eru komin til bóksala land allt. Félaga íslenskra bókaútgefanda.
Black Friday tilbúð í Jusk. Sparið alltaf 60%. Jusk. Góð tilboð.
Silfrið verður fyrir tíu fréttir alla mánudaga fram að alþingiskosningum. Silfrið, lifandi umræða lýðræði.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rúf Rás 2 á TikTok.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Hljómsveitin Queen næst hjá okkur í gítargramsinu. En hún gaf árið 1984 út plötuna The Works og á henni að finna stórsmellin I Want to Break Free sem samin af bassaleikaranum John Deacon. Lagið varð feiki vinsælt og fekk mikla spilun í útvarpi en einnig í sjónvarpi. Meðlimir Queen gerðu nefnilega myndband hvar þeir klæddu sig upp í fína kjóla og kápur og Freddy söngvari spásseraði í stuttu pilsi og ryksugaði af áfergju og metnaði. Myndbandið ruggaði vafalítið bátum íhalds samra en tryggði bandinum leið vegsemd og talsverða virðingu. Miðbygg lagsins brunar Brian Mayso af staði í ljómandi fínt gítarsólo eða hvað. Sóloið hljómar ekki alveg eins og það komi úr Vox AC30 gamla góða gítamagnaranum hans. Nei, þetta virtist vera einhvers konar hljóðgervill og mikið rétt. Sóloið alls ekki leikið á gítara af Brian May. Það spilað af hljómborðsleikaranum Fred Mandel sem brillerar á Roland Jupiter 8 syntanum sínum. Kanadamaðurinn Fred Mandel hefur leikið með Supertramp, Elton John og Alice Cooper og leikið inn á plötur með Pink Floyd og Cheap Trick. Þetta gig með Queen var því ekki hans fyrsta, né síðasta rodeo. Sóloið frábært og það skemmtileg áskorun að leika það á gítar en það hjálpar klárlega að notast á við gítareffekta og aðra hljóð breyta svo stemningin verði álíka og hjá drottningunum snemma á 9. áratug.
I want to break free.
Komið að innslagi frá ritstjóranum sjálfum og tækni tröllinu Huldu Guðfinnu. Þú naust þín vel á Duran Duran tímabilinu.
Já, heldur betur, þetta alveg eðal tími í mínu lífi. Þarna var maður sko skólaplötusnúður og húkti Já. Í litlu boxi fyrir ofan matsalinn í hádeginu og spilaði lög af vínilplötum. Seti mikilla gleði og spilaði á diskotekum og opnum húsum og þetta var svona ja, bara frábær tímabil í tónlist fannst mér mjög fjölbreytt og margt sem ég held upp á frá þessum tíma
DJ-ar máttu ekki vera með kassitur, hljóðsnældur Nei. Þú varst að vera með vínil
Já, það var að því maður með tvo blötuspilara og það var svo erfitt að stilla af á kassitutæki Ég meina að nógu flókið að setja nálin á réttan stað á vínilplötunum hvað það var maður að vera í kassitunum
rétt.
En kassitunar voru svo önnur ástríða það að segja upptökurnar og mixtapein og það allt saman það er sér þáttur maður En ég var í alveg stökustu vandræðum með að velja lag
Já.
Frá þessu tímabili vegna þess að ég á svo margar uppáhaldsplötur frá þessum tíma og sumar af mínum svona allra mestu uppáhaldsplötum eru frá þessum tíma og ég veltist þannig fram og tilbaka mér langaði að spila Little Wing með Sting sem eru þetta lag Jimi Hendrix og er í frábæri útsetningu og flutningi Sting og félaga á plötunni Nothing Like the Sun sem mikil uppáhaldsplata á þeirri plötu líka hitt frábæra lag Fragile þar sem að Sting spilar á flamenco gítar og fer á kostum alveg virkilega vel gert en ég var svona brölda með þetta og svona fram og tilbaka og endaði svo á einni af mínum uppáhaldsplötum frá þessu tímabili með einni af mínum uppáhaldshljómsveitum sem eru auðvitað hljómsveitin U2 írsku drengirnir sem að voru á toppnum á þessum tíma en Já. Þú verður kannski hissa þegar ég segi hvaða plata það
Já.
Að vegna þess að þarna náttúrulega koma út margar af þeirra bestu plötum til Já. Dæmis Joshua 3 platan sem kemur út 1987 og er þeirra meistarverk ennþá og þegar þeir fylgja henni eftir þá fara þeir í að gera plötu sem blanda af stúdíoplötu og live plötu og heitir Rattland Ham og gera líka kvikmynd í leiðinni þar sem Já. Þeir eru á ferðinni Bandaríkin að spila á tónleikastöðum í Bandaríkjunum og einhverju hluta vegna bara náði þessi plata miklum tökum á mér og núna þegar ég hef sjálf fengið að heimsækja Memphis að þá einhvern veginn lifi ég með ennþá meira inn í þessa plötu ég búin að vera að hlusta á hann undanfarið og á þessari plötu eru nokkri gestir og meðal annars hinn eini sanni B.B. King sem að kemur fram með þeim og þeir tóku upp lagið When Love Comes to Town þar sem að B.B. King spilar og syngur og það svo margt skemmtilegt við það vegna þess að ég heimsótti Sun Studios það fræga stúdíó og Það hafði verið bara í niður nýslu og ónotað árum og áratugum saman þegar U2 reka þannig tætnar í þessari tónleikaferð.
Já.
og ákveða að taka upp þetta lag með B.B. King og tvö önnur í viðbót og byrja bara sérstaklega það að fá að fara þarna inn og taka þetta upp á mjög einfaldar græjur og þeir eru þarna sérstaklega að taka þetta bara upp á eitthvað Akai 12 rása upptökutæki sem var þarna og þetta var eiginlega það sem sneri öllu við í sögu Sun Studio og var til þess að það var bara sett af stað aftur eiginlega, fólk voru að vilja koma þangað að taka upp og þessu það var tekið í gegnana og opnað fyrir gesti og í dag getur almenningur heimsótt þetta fræga stúdíó fengið að fara þannig inn og skoða og þannig að þeir, ég svolítið ána með mína menn að hafa gert þetta og snúið þessu blaði við
Já.
Ég ekki síður ána með að hafa unni með B.B. King sem Já. Þeir litu mikið upp til og höfðu hitt áður á tónleikum á Írlandi og það samstarf varð mjög gott og þeir túruðu með B.B. King í framhaldinu af þessari samvinnu þannig að það kom margt skemmtilegt út úr þessu en ég held að við ættum bara að heyra þetta þetta ótrúlega skemmtilegt kraftmikið og þetta svona blanda af rocki og blues og sál, allt í einum dásamlegu pakka.
Ég til í það.
eftir að syntar og hljómborð höfðu náð fótfestu í popheimum gat ekki annað gerst en hljómsveitir sem tilheyrðu þyngri armi músíkbransans tæki upp sömu tækni. Iron Maiden var upphaflega klassískt rockband undir örlitlum progg áhrifum en snemma á ferlinum urðu þeir leiðtogar. Tróðu slóðina sem flest allar hljómsveitir þungaroksins fetuðu með stórkostlega misjöfnum árangri. En með plötunni Somewhere in Time sem kom út árið 1986 komu þeir aðdáendum sínum all harkalega á óvart en þá notuðust þeir verulega mikið við synta og ekki bara hljómborðssynta, heldur gítarsynta. MIDI var allstaðar. Vinsældir hljómsveitarinnar minkuðu þó ekkert. Þessi dásamlegi áratugur virtist vera að ná heljartökum á öllu og enginn komst undan. Næsta plata Iron Maiden, Seventh Son of a Seventh Son, af mörgum talin þeirra besta og fáir gaggrína hljóð heim plötunar í dag. Tæknin nefnilega ekki alltaf til vansa. Við skulum heyra í Iron Maiden, The Evil That Men Do af plötunni Seventh Son of a Seventh Son frá árinu 1988. Gjörið svo vel.